Hvernig er það? Er einhverju álagablettir hérna í kringum Arnarbæli?
Það eru klettarnir, það má ekki hreyfa úr þeim. Þú skal nú spyrja Guðmund að því frekar.
Já, hann er alveg upp hér.
Hann er alveg hér upp. Hann er verið svona velkomin á fót samt þegar hann kom ekki. Það er ekki verið svona 7-8 ára þegar hann kom ekki. Já, það mátti ekki hreyfa klettin, hérna úr heima klettinu þá átti kýra að drepast og eða var hreyft úr klettinu hérna fyrir vestan bæginn þá átti ætnar að drepast og hvað er það sem skeður nema það sama? Þegar að byggt var hérna þá var eitthvað tekið, ég held að verið tekið úr nóm klettinu sem ég kallaði það. Ég ætla að minna Guðmund á það.
Nei, við sko, ég spyrir það svo eftir bara.
Já, já. Já, ég get ekki sagt... Svo leiðis alveg fyrir það, en ég heyrði þetta að mætti ekki taka steina á klettinum og ekki heldur unn á klettinum, það er þessi litli klettur hérna. Og ég man eftir, ég held að verið þegar húsi var byggt, frekar heldur en eitthvað annað sem var verið að byggja, að þá var tekið grjót úr nóm klettinum og það drápust einar fjórar eða fimm, sex æri eitthvað svo leiðisum. Veturinn auðvitað var það á pest og allt í lagi svolis og það var ekki hægt að rekja það til þess á neinn hátt. En ég man ekki hort að það var líka, við mistum kú hort að það hafi verið eitthvað grandað klettinum. Ég man nú ekki eftir því en ég man eftir þessu með nóm klett.